Fine de octobre, en la pola ambasado en Cairo, oficirain crucoin de la Merit Ordeno de Pola Respubliko ricevis la nuna kai exa Egiptai ministroi por turismo kai antikveca epoko Khaled el-Nani kai Zahi Hawass. La meritordeno estas atribuata al eksterlandanoj kaj polaj civitanoj loĝantaj eksterlande, rekone por iliaj elstaraj kontribuoj al la internacia kunlaboro kaj al kunlaboro liganta Pollandon kun aliaj ŝtatoj kaj nacioj. La distingoj al la egiptaj altranguloj estis atribuitaj pro ilia kontribuo al la pola-egipta kunlaboro pri arkeologiaj esploroj.
Ĉi tiu kunlaboro daŭras pli ol 10 jarojn. Inauguris ĝin profesoro Kazimierz Michałowski, partopreninte la foslaborojn en Edfu 1937 kaj en 1957 inaugurinte la esplorlaborojn en Tel Atrib en la delto de Nilo, baldaŭ poste en Aleksandrio kaj Deir el-Bahari. Ekde tiam polaj ekspedicioj partoprenis foslaborojn ĉe pli ol 30 arĥeologiaj esplorpostenoj. Dank al profesoro Kazimierz Michałowski en 1959 en Kairo kreiĝis stacio de la mediteranea arkeologio de la Varsovia Universitato. Ĝi funkcias en la servo de polaj arkeologoj, konservistoj kaj aliaj esploristoj laborantaj apud Nilo.